oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää kaikille ja Jumalan laulaa. Ja haluan toivottaa ihan omasta puolestani koko seurakunnalle oikein ihanaa ja onnellista ja menestyksellistä ja siunattua tätä vuotta 2014. Saako Jumala kaikkia meitä siunata runsaasti tämän vuoden aikana? Ja mukava nähdä jälleen kaikkia rakkaita siskoja ja veljiä. Rukoillaan tähän alkuun ja pyydetään siunausta tälle sanalle, mikä Jumala laski sydämelle tänään saamata meille. Ensimmäisenä sunnuntaina tänä armon vuonna ja vielä ehtoollisjuhlassa. Pyydän teidän hetkeksi vielä seisomaan. Oli ihana tuossa ylistää, laulaa kunnia ja hallelujaa, mutta kiitetään vielä Herraa siitä, että hän on tullut meille sana ja tahtoo sen kautta puhua. Kiitos Jeesus, että sinä olet se Jumala, joka eteen me notkistamme polvemme ja sinua me ylistämme, palvomme, kiitämme, laulamme kunnia ja hallelujaa. Sinä olet meidän Herramme Jumalamme. Me rukoilemme, tule todellisesti meidän Herraksi ja Jumalaksi enemmän tämän vuoden aikana. Herra, me rukoilemme ja pyydämme myös siunausta tälle sanalle, josta tulen saarnaamaan. Anna sen koskettaa meitä, anna sen puhutella meitä. Pyhä Henki, ota tästä sanasta ja jaa koko seurakunnalle Jeesuksessa, Kristuksessa. Isä, tätä me rukoilemme ja pyydämme. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tänään mä haluan meille saarnata toisesta Mooseksen kirjasta ja sieltä luvusta 20 ja ensimmäisen 6 jaetta. Tuo sanankohtani ja saarna, joka olen otsikoinut mustasukkainen Jumala, niin tuo sanankohta paljastaa meille mustasukkaisen Jumalan. Ootko koskaan pysähtynyt ajattelemaan sitä, että Jumala voi olla oikeasti mustasukkainen? Sitä hän on ja hän ilmoittaa jopa nimensä, että hän on mustasukkainen. Meillä on monesti Raamatusta, me siteeraamme kohtia, missä sanotaan, Jumala on rakkaus. Ja me sanomme siihen aamen. Me sanomme, että Jumala on pyhä. Ja me sanomme siihenkin aamenemme. Jumala on kuluttavainen tuli. Siihenkin me sanomme, että näin on. Mutta Raamattu sanoo myös Jumalasta, että hän on mustasukkainen Jumala. Ja tästä jotakin ajatuksia mä haluan meille jakaa tänään. Ja ne nousevat tuosta toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 20, ensimmäistä 6 jaetta. Niin Jumala puhui kaiken tämän. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla. Älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä. Äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra, äläkä palvele niitä, sillä minä Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista. Vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyäni. Tässä me piirretään ensimmäinen tilanne, jossa Jumala antaa lain taulut ja antaa käskyt. Ja on mielenkiintoista, että tässä tilanteessa, kun hän antaa noita 10 käskyä, johon nojautuu koko meidänkin yhteiskuntamme hyvät lait, tosi niitäkin ollaan jo muuttamassa, niin tämän kaiken käskyjen ja lain keskellä hän ilmaisee jotakin itsestään. Hän sanoo nuo sanat, minä olen kiivas Jumala. Tuo sana kiivas, niin me voitaisiin kääntää tällä sanalla, niin kuin mä olen saanut otsikon, minä olen mustasukkainen Jumala. Hän on siis kuuma, hän on siis palava, hän on siis mustasukkainen. Ja Raamatussa meille paljastuu, että tämä mustasukkaisuus, sitä voi olla, se voidaan käsittää negatiivisella tavalla, voi olla mustasukkaisuutta, joka on siis pahaa, ja voi olla mustasukkaisuutta, joka on siis hyvää. Ja tietenkin Jumalassa, kun Jumala sanoo, että hän on mustasukkainen, niin hän on aina mustasukkainen hyvällä tavalla. Meissä ihmisissä taas voi olla niin, että jos me ollaan kiivaita tai mustasukkaisia, tai meillä on ehkä Suomessa sellainen ihan osuva sana siihen kateellisia, niin se on sitä huonoa asiaa. Mutta sitten voi olla oikeasti meissä ihmisissä myös hyvääkin mustasukkaisuutta. Ja tuolla toisessa Mooseksen kirjassa, kun tämä laki ja liittohan rikottiin hyvin nopeasti, te muistatte. Siellä kultainen vasikka valmistettiin ja alettiin pitää iloa, unohdettiin täysin Israelin Jumala, Abrahamin ja Iisakin Jumala. Ja kun Mooses tulee sieltä, laintaulun käsissä hän rikkoo ne. Ja jälleen pitää mennä ylös ja kirjoitetaan uudet laintaulut. Ja siinä yhteydessä Jumala sanoo uudestaan tuo sama sana. Luvussa 34, jakeessa 14 hän sanoo näin. Älkää kumartako mitään muuta Jumalaa, sillä Herra, joka on kiivas Jumala, ei suvaitse muita Jumalia rinnalleen. Ja teillä ei ole vanha käännös, ja se ehkä paremmin sanotaan vielä näin. Se sanotaan, älkää palvoko muita Jumalia, koska Herra, jonka nimi on kiivas. Jonka nimi on kiivas. Hän on siis mustasukkainen. Ja nyt mä jotenkin haluaisin, että yhdessä me katsotaan, että minkälainen on Jumalan mustasukkaisuus. Nimittäin, jos me ajatellaan, että Jumala on mustasukkainen, se tarkoittaa sitä, että hän rakastaa palavasti sinua minua. Hän on siis niin palavassa rakkaudessa sinua jokaista ihmistä kohtaan. Siis silloin, kun hän on mustasukkainen, niin se on vihaista rakkautta, joka tahtoo saada takaisin sen, minkä kuuluu hänelle. Ja silloin, kun puhutaan kateudesta, sitä huonosta asiasta, niin se on taas sellaista, jossa ihminen on loukkaantunut tai jotenkin ylpeä ja haluaa sellaista, mikä ei ole hänen omaansa. Eikö näin? Kateellisia ihmisiä on, mustasukkaisiakin ihmisiä löytyy ympäri. Mutta Jumala ei ole koskaan kateellinen. Hän on aina kiivas, hän on aina mustasukkainen. Hän palavasti haluaa ihmisen itselleen, koska me olemme hänen omaisuutta. Meidät on luotu hänen yhteyteen. Tänäkin vuotena, kun me käymme tähän vuoteen ja astelemme ensimmäisiä päiviä tässä vuodessa, on hyvä tietää, että meidän Jumalamme on myös kiivas ja mustasukkainen meihin päin. Hän haluaa omistaa meidän tänä vuonna enemmän, runsaammin kuin viime vuonna. Hän haluaa enemmän sitä, että me rakastumme häneen. Hänestä tulee kaikki meille. Toisessa korintolaiskirjeessä 11. luku jakeessa 2 Paavali sanoo tällaiset mielenkiintoiset sanat, kun hän ajattelee seurakuntaa meitä. Toinen korintolaiskirje 11 jae 2. Vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta. Olenhan kiilannut teidän yhdelle ainoalle miehelle Kristukselle ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyön. Tuossa jälleen sanotaan sana intohimoisesti. Tuo nyt on sama sana mustasukkaisesti. Teillä jollakin saattaa olla käännökset, missä sanotaan mustasukkaisesti. Eli tänäkin päivänä, kun seurakunta on koolla, niin meidän hengellisten johtajien yksi suuri vastuu on se, että me haluamme kaita niin, että jokainen seurakunnan jäsen voisi enemmän antaa itsensä Herralle. Ja Herra voisi haluaa sitä palavaa rakkauttaan antaa koko sydämestään jokaiselle meille. Ja meidän tehtävämme on vaan mustasukkaisesti varjella, että ei mikään muu asia valloita siskojen ja veljen sydämiä. Raamatussa meillä on kohtia, moniakin kohtia, missä sanotaan mustasukkaisuudesta ja kateudesta näitä hyviä pahoja asioita. Piinehas, joka oli ylimmäisenä pappina, hän kiivaili ja oli mustasukkainen Jumalasta. Niin, että hän lähti asioimaan Jumalan puolesta ja hoiti Jumalan pyhyyttä ja kunniaa takaisin sille omalle paikalle. Saulista ja Daavidista te muistatte, kun Daavid voitti Goliatin, kansa lauloi, että Daavid voitti 10 000, mutta Sauli vain 1 000. Ja kuka oli silloin, ei enää mustasukkainen, vaan kateellinen, Saul. Hän oli täynnä kateutta. Hän halusi omistaa sitä, mikä oli Daavidilla, mutta se ei ollut hänen omansa. Te muistatte Joosefin ja veljet. Joosef oli isän suosikki, sai kaikki kauniit viitat ja täyden huomioon. Ja jälleen veljet olivat kateellisia. He halusivat omistaa sitä, mitä Joosef sai isältä. Tai kun me ajatellaan Kain ja Aapelia, Jumala mielistyi Aapelin uhriin, mutta Kainin ilme synkistyi. Miksi? Koska hän oli kateellinen. Hän halusi sellaista, mikä ei ollut hänen omansa. Hän halusi sitä huomiota, mikä Aapeli saa Jumalalta. Tai kun ajattelemme tuhlaajan poikaa ja vanhempaa veliä. Vanhempi veli sanoo isälleen, nuorenmielle sinä olet teurastanut vasikaa, mutta minä en ole ikinä saanut mitään. Ja jälleen nousee tuo kateus. Jumala auttakoon, että tänä vuonna me saamme omassa elämässämme kokea sitä, että tuo kiivas Jumala käy meidän elämämme yhteen. Että hän tulee ja intohimoinen meidän puolemme. Miten tänä päivänä meidän intohimme on hänen puoleen. Millä tavalla me vastaamme siihen rakkauteen, millä hän palavasti rakastaa meitä. Me voimme jokainen kysyä sitä omassa sydämessämme itsellämme. Jaakob kirjeessään sanoo tällaiset sanat. 4. luvussa ja jakeessa 4 ja 5. Luetaan ne tähän. 4. luku, 4 ja 5. Te uskottomat, ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan, joka tahtoo olla maailman ystävä asettuu Jumalan viholliseksi? Vai luuletteko, että Raamattu syyttä sanoo, mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka hän on meihin pannut? Tänä päivänä meillä on tällainen Jumala, joka mustasukkaisen kiihkeästi halajaa sitä sinun ja minun asetettua henkeä, että hän saa omistaa meidät enemmän. Ja mitä enemmän Jumala saa meidät omistaa, sen onnellisemmaksi me tulemme. Mitä enemmän Jumala saa olla meidän elämämme ja sydäntämme, Herra, sen iloisempia, sen enemmän rauhaa ja rakkautta tähän oleviin me tulemme olemaan tänä vuonna. Kun hän puhuu mustasukkaisuudesta, tämä nostaa meille tärkeän kysymyksen esille. Miten Jumala ajattelee sinun ja Jumalan välistä suhdetta, minun ja Jumalan välistä suhdetta? Se ei ole mikään sellainen työsuhde. Se ei ole mikään sellainen suhde, missä aivan kun me teemme oman osuutemme, niin sitten Jumala velvoitteen tekemään oman osuutensa. Ei näin. Siskonen veljeni, kun hän puhuu mustasukkaista, hän on mustasukkainen, kun hän puhuu siitä, että hän on kiivas Jumala, hän selkeästi vetoaa ja ajattelee tässä aviosuhdetta, avioliittoa. Ja Raamattu, kun sä luet Raamattua vanhasta testamentista, Jesaja ja Jeremia profeetta, he puhuivat siitä, kuinka tuo Israelin ja Jumalan suhde, liittosuhde, oli aviosuhde. Ja kun alettiin palvelemaan Baalia ja muita jumalia, niin silloin he rikkoivat avion. He rikkoivat liiton, avioliiton Jumalan kanssa. Ja siksi tämä mustasukkaisuus aina nousi aika ajoin Jumalaan. Se nousi, koska hän on kiivas Jumala, hän ei halua kilpailijoita. Missä tahansa aviosuhteessa me ajatellaan, että jos siihen tulee joku toinen sitä liittoa häiritsemään, niin eikö se ole ihan luonnollista, jos ajatellaan näin, että olet naimisissa ja sinun puolisosi ympärillä pyörii joku, niin mitä sinä koet? Sinä koet mustasukkaisuutta, et sinä koe kateutta. Sinä koet mustasukkaisuutta, miksi? Koska hän kuuluu sinulle ja sinä hänelle. Samalla lailla Jumala kokee silloin, kun meidän elämämme saattaa jopa uskovana salakavallasti hiipiä joku, joka voittaa Jumalan paikan. Niin silloin Jumala on mustasukkainen. Miksi? Koska hän on mun aviomies, joka on todellakin ottanut omakseen meidän, kihlannut oman seurakunnan omalla verellä, pyhällä verellä. Ja siksi hän vaalii ja hän katsoo, että kaikki on niin kuin kuuluu avioliitossa. Minä olen hänen, hän on minun. Ja muita ei ole välillä. Mihin tämä kutsuu siis? Koska Jumala on kiivas Jumala. Mihin tämä kutsuu meitä? Siskoni veli, tänä vuonna tämä kutsuu meitä kolmeen asiaan. Se kutsuu meidät siis elämään sellaisessa suhteessa Jumalan kanssa, joka on kuin aviosuhde. Ja kolme asiaa nousee esille tästä luvusta 20. Tärkeysjärjestys, uskollisuus ja läheisyys. Tärkeysjärjestys. Et saa tehdä muita jumalia minun rinnalla. Jumala haluaa siis olla ykkönen meidän elämässämme tänä vuonna. Hän haluaa jokaisen ihmisen elämään tulla ja hallita. Älä pidä muita jumalia. Tuohon aikaan, vanhaliiton aikana oli selkeää nähdä se, että jumalat oli puusta ja kivestä ja raudasta tehtyjä asioita. Laitettiin joku hopea kulta silaus päälle ja ihmiset menivät ja kumarsivat niitä. Mutta tänä aikana mä uskon, että monella on vaikeus tunnistaa niitä epäjumalia. Niitä jumalia, joita asetetaan todellisen elävän Jumalan rinnalla. Mä uskaltaisin sanoa, että tämän päivän jumalat, ne löytyy rahasta ja mammonasta, ne löytyy vallasta, ne löytyy siitä, että me enemmän nostamme jonkun ihmisen korkealle asemalle, jota ihailemme ja palvomme kuin itse Jumala. Mutta Jumala kutsuu, koska hän on kiivas ja mustasukkainen Jumala, meitäkin tänä päivänä katsomaan, miten meidän elämässämme on tämä tärkeysjärjestys. Ettei hänen rinnallaan ole mitään muita jumalia. Ettei mikään muu asia voita meidän Herramme Jeesusta Kristusta. Se on aivan sama asia, jos ajatellaan, koska me puhumme, että Jumala ja kansansa seurakunnan välillä on aviosuhde. Niin miltä sinusta tuntuisi aviopuolisona, jos sinä sinun puolisollasi kaikki muut asiat olisivat tärkeimpiä kuin sinä? Nyt minun tarvii lähteä keilaamaan. Nyt tarvii lähteä taas menemään ja hei, nähdään sitten vaikka huomenna. En tiedä, eikö tulla kotiin. Eli tuntuu, että kaverit tai muut asiat ovat tärkeimmät kuin itse se aviopuoliso. Tai se voi olla työ. Tai se voi olla mikä tahansa asia, mikä syrjäyttää sen puolison sitä ykköspaikalla. Niin samalla lailla myös Jumala katselee sinua, minua, seurakuntaa. Hän on kiivas Jumala, hän katsoo mustasukkaisesti, ettei mikään asia mene hänen omitseen. Ettei hän syrjäydy kakkoseksi tai kolmoseksi tai neljänneksi tärkeimmäksi asiaksi meidän elämässämme. Me tiedämme, miten monta avioliittoakin on tuhoutunut sen tähden, että sinne on tullut joku toinen rakastaja. Sinne on tullut joku toinen, joka on tullut tärkeämmäksi kuin Jumala. Alkoholi tuhoaa monet liiton. Huumeet. Jopa joskus omat vanhemmatkin voivat tulla tärkeämmäksi. Siellä taustalla onkin johtamassa sitä suhdetta äiti tai isä. Eikä siinä sovitakaan keskenään avioliitossa, että miten me rakastamme toisemme ja kunnioitamme ja pidämme tärkeimmänä tätä meidän suhdetta. Harrastukset, kaverit, me voimme laittaa listaa vaikka kuinka paljon. Mutta nämä on vaan sellaisia esimerkkejä siitä, miten tärkeänä Jumala pitää hänen ja kansansa välisen suhteen. Hän haluaa, että hän on Jumala. Hän haluaa, että hän sanoo viimeisen sanan. Ja hänen sanansa on aina hyvä ja se on meille otollinen ja se siunaa meitä. Tänään, siskoni ja veljeni, meitä kutsutaan jälleen tutkimaan omaa elämää. Kun me lähdemme tähän vuoteen, laittakaamme Jeesus Kristus ykköspaikalle. Laittakaamme hänen tärkeysjärjestyksessä kaikkein tärkeimmälle paikalle, josta me määritämme kaiken muun meidän elämässä. Ja silloin me saamme kokea suurta siunausta. Uskollisuuteen tämä kutsuu myös tämä, että hän on kiivas Jumala. Ja nuo sanat, rakasta ja pidä käskyni, tuossa luvussa 20, hyvin vahvasti tuovat ajatuksen siitä, kun meidän täytyy uskollisesti ojentautua sen mukaan, mitä Jumala toivoo, mitä Jumala käskee. Mitä mä uskon näin, että jos on aviosuhde, jossa rakastetaan toinen toisiamme, niin sehän on niin, että jos toinen pyytää, että voisitko sä viedä roskiksen, voisit sä vaikka nyt tänään siivota vähäsen tai jotakin muuta tehdä, niin jos sinä rakastat, niin sehän on oikeastaan, ei se ole mikään sellainen vaikea asia tehdä, vaan sehän on suuri etuoikeus ja ilo, että minä voin täyttää toisen toiveen. Eikö näin? Se ei tullut käskyltä silloin, kun rakastetaan. Silloin se tuntuu käskyltä, kun ei rakasta. Ja Jumala, kun sanoo tämän kehoitukset ja kiellot, me voitaisiin kääntää ne toistenpäin, nimittäin kaiken näiden älä tee sitä, älä tee tätä, taustalla löytyy myönteinen lausuma. Rakasta minua yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Siinä täyttyy koko käskysanan laki. Lain vaatimukset täytetään siinä. Ja tänäkin päivänä, kun me olemme Jumalan kanssa, menemme eteenpäin ja olemme hänessä, niin mitä hän odottaa tältä meidän suhteitamme, kun sitä verrataan kuin aviosuhteeseen? Uskollisuutta. Me olemme uskollisia hänelle, koska hän itse on uskollinen Jumala. Hän rakastaa meitä. Hän rakastaa koko sydämestä. Hän osoitti rakkautensa antamalla poikansa Jeesuksen. Sen suurempaa rakkautta ei ole kuin antaa henkensä ystävän edestä. Me olemme hänen ystävällä. Hän osoitti sen, hän näytti sen. Ja hän vaan mitä hän toivoo sydämestään, se, että me uskollisesti myös osoitamme rakkautamme häntä kohtaan. Ja miten me sen teemme? Me tahdomme elää hänelle mieleksi. Miten me voimme elää hänelle mieleksi? Että me tunnemme hänen tahtonsa. Miten me voimme tuntea tänään siskoni ja veljeni hänen tahtonsa? Siten, että me tunnemme hänen sanansa. Kaikki on hyvin yksinkertaista. Joskus me teemme asian liian monimutkaiseksi. Tänään meitä kutsutaan jälleen tässä suhteessa uskollisuuteen, ojentautumaan. Herra, onko jotakin, jossa minä olenkin sydämestäni ollut sinulle uskollinen? Herra, anna minulle voimaa, että minä voin olla uskollisempi, jotta minä voin tehdä sinun tahtosi, pitää sinun käskyä. Ja niin kuin täällä sanotaan, käskyjen pitämiseen siihen liittyy jo vanhan liiton aikana ja jopa käskyjen sisällä rakastaminen. Me rakastamme. Tänään, siskoni ja veljeni, mä uskon, että tuo sama kiivas Jumala, hän kutsuu meitä katsomaan elämämme. Kuka on ykkösenä? Mikä on ykkösenä? Hän kutsuu meitä elämään uskollisesti hänen kanssaan. Mutta ei vain kaikki tämä. Hän kutsuu läheisyyteen. Kaikessa suhteessa, kun me ajattelemme, että seurakunnan ja Jumalan suhde on aviosuhteeseen vain verrattavaa suhteen. Niin olisi se kamalaa, jos avioliitossa se olisi vain se suhde sellaista, että täytetään käskyjä, mutta siellä ei olisi mitään läheisyyttä. Ja noissa sanoissa, missä Jumala sanoo, minä olen sinun Jumalasi. Sinä on jotain läheistä, sinä on jotain henkilökohtaista, sinä on jotain, sinä olet minun, minä olen sinun. Sellaistahan noista sanoista voidaan löytää. Ja Jumala, kun kutsuu meitä tänä päivänä, hän joka on kiivas, hänen nimensä on kiivas, mustasukkainen. Hän kutsuu meitä yhteyteensä, joka ei ole vain käskyjen noudattamista, joka ei ole vain, että laitetaanpas asian tärkeysjärjestykseen. Kaiken pohjalla on se, että minä haluan olla lähellä häntä. Minä haluan olla lähellä häntä. Se on kaiken sinunkin usko elämäsi avain ja voittoisa elämä, että sinä olet lähellä häntä. Hän on minun Jumala. Minun. Se henkilökohtaisuus, se läheisyys. Silloin kun tätä me päästään tämän vuoden aikana seurakunta kokemaan enemmän ja syvemmin, niin tiedättekö se, mitä Esko täällä sanoi ja mitä me teitä siunasimme ja rukoilimme toteutuu. Me saamme olla siunattuja. Me saamme kokea Jumalan läsnäoloa. Me saamme nähdä jumalallisia voittoja, läpimurtoja meidän seurakuntamme ja tämän kaupungin keskellä. Että muutkin ihmiset, joista Jumala on mustasukkainen, hän on niin mustasukkainen kaikille eskistunalaisille, jotka kulkevat hänestä erossa, että hän haluaisi osoittaa, katso kuinka paljon minä rakastan, ja kuitenkin sinä vain torjut minut. Mitä me voimme seurakuntana tehdä Kristuksen ruumiina? Meidän tuleva ojentaa kätemme, jalkamme, olla sen rakkauden kanava näitä ihmisiä kohtaan, jotta hekin saisivat kokea sen läheisyyden, mikä meillä on Jeesusta kohtaan. Ja siitä läheisyydestä, siskon ja veljet, vain siitä läheisyydestä sinä saat rakkauden ja voiman tehdä sitä, mitä Jumala tahtoo. Siitä läheisyydessä sinä löydät sen tärkeysjärjestyksen, kun Jeesuksesta tulee sinun elämässäsi ykkösasia, suurin, valtavin ja palvottavin asia. Läheisyys on kaikki kaikessa A ja O. Ja silloin sinä näet, että tuo kiivas mustasukkainen Jumala, hän onkin vain täynnä rakkautta, täynnä rakkauden paloa sinua kohtaan. Ja sillä rakkaudella hän haluaa vain tuhota kaikki muut meidän sydämissämme asuvat epäjumalat. Ja jos me olemme rehellisiä tänä päivänä, me tiedämme, meillä jokaisella on ne omat heikkoutemme. Meillä on ne omat kipuilumme, ne omat sellaiset epäjumalat, jotka saattavat sieltä helposti tulla, ellei me täysin niitä tuhoa. Täysin niitä hylkää sanoa, että tämä riittää. Minä en tällaista halua. Mutta kiitos Jumalalle, Jeesuksessa, Kristuksessa, kaikki meidän epäjumalat, me on anteeksi annettu, ne on tuhottu hänen ristityönsä kautta. Ja me saamme hänessä voiman elää pyhää elämää, jossa hänen käskynsä täyttäminen on vain ilo ja etuoikeus. Miten me voimme vastata siis tähän kutsuun? Kutsun olla uskollinen, elää lähellä häntä tänä vuonna. Ja laittaa elämässämme asiat tärkeysjärjestykseen. Tuossa kohtaa, mistä me luimme tätä käskyjä, ja tuo kohta, missä sanotaan, että on kiivas Jumala, niin ei löydy suoranaisesti vastausta, mutta Joosuan kirjassa 24. luku ja 19. sanoo merkilliset sanat. Joosua ensin kehoittaa kansaa, että palvelkaa Herraa, minä ja minun perheeni palvelemme Jumalaa. Valitkaa, ketä te palvelette. Ja kuitenkin hän sanoo tuolla sanat, että te ette pysty palvelemaan Herraa, sillä hän on mustasukkainen, hän on kiimas. Miksi? Miksi tällaiset sanat Raamatulla? Aivan kuin sellainen, että teidän tulisi, mutta te ette pysty. No me tiedämme, miksi meidän tulisi. Koska Jumala on Jumala, häntä tulee kunnioittaa ja palvella. Mutta miksi me emme pysty? Me tiedämme, me olemme syntisiä. Me olemme synnin orjia luonnostamme. Ja ellei hän, Jeesus Kristus, olisi tullut ja vapauttanut meitä, me emme ikinä pystyisi palvelemaan Jumalaa, niin kuin mikä häntä miellyttää, mikä on hänelle otollista. Kiitos Jeesukselle, että hän täytti. Miten meidän tulee vastata tähän kutsuun? Jeesus Kristus täytti tämän, mitä me emme pystyneet täyttämään. Siksi me olemme täällä ehtoollista viettämistä. Me kaiutamme sitä asiaa, että tämä kiivas Jumala, joka jo vanhassa testamentissa, viidennessä Mooseksen kirjassa ja luvussa 22, sanoo, että liiton rikkoja, avion rikkoja tulisi kivittää. Te muistatte, siellä oli tiukka laki, aviorikoksesta kivitys. Ja te muistatte, Jeesuksen luokse sinne tuli nämä lainopettajat, jotka sanoivat, että nyt heitellään kiviä. Ja Jeesus sitten muistuttikin, että kukas teistä on suunnittu heittäköön ensimmäisellä kivellä. Ja kaikki menivät yksitellen pois, koska heille tuli pisti sydämeen. Me olemme kaikki rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan. Me olemme kaikki vaillainen kirkkautta itsessään. Mutta kuitenkin se liiton vaatimus on voimassa. Mitä Jumala tekee? Hän tulee itse ja ottaa rangaistuksen vastaan. Halleluja. Jeesus Kristus tänä päivänä haluaa meille oikein valaistaa Jumalan sana jo vanhan testamentin sanojen kautta. Hän itse tulee ja käy siihen paikalle, mikä kuului meille, koska me rikoimme liiton Jumalan kanssa. Me olemme kaikki tänään täällä, kun olemme. Me tiedämme, me olemme liiton rikkoja. Me olemme kaikki rikkoneet Jumalamme vastaan, mutta hänen suuresta rakkaudesta ja arvostaa meitä kohtaan. Hän päätti itse käydä ristipuulle. Hän päätti itse ottaa nuo kärsimykseen tuomion vastaan, mikä kuuluu meille. Eikö se saisi aikaa jo kiitosta ja hallelujaa ja ylistystä ja vaikka aplodittekin Jeesukselle. Annetaan myös aplodittekin. Hän itse täytti sen, mitä me emme pystyneet. Hän oli se, joka piti tärkeimpänä, Jeesus piti tärkeimpänä Jumalan tahdon tekemiseen. Hän oli uskollinen loppuun asti. Hän rakasti Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään. Hän täytti lain joka muodossa ja joka suhteessa. Ja hän oli aina lähellä Jumalaa, kunnes ristipuulla tuo katkesi tuo yhteys meidän vuoksemme. Halleluja. Sinun ja minun tähden. Näin paljon hän rakasti. Ja Efesolaiskirjeessä tämä mielenkiintoinen, merkillinen ajatus tästä aviosuhteesta saa täyttymyksensä seurakunnassa ja Jeesuksessa, kun vanhassa testamentissa puhutaan Jahven ja Israelin kansan tästä aviosuhteesta. Kun me luemme sieltä Efesolaiskirjeestä nämä mielenkiintoiset kohdat, 5. luku Efesolaiskirjettä ja 25, 27, 32. Täällä sanotaan tällaiset sanat. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta. Voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. Tämä on suuri salaisuus, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Siis tämä on suuri salaisuus. Me elämme tällä hetkellä, kun me olemme täällä, suurta salaisuutta. Jeesus Kristus on meidän keskellämme. Hän on täällä. Me olemme yhtä. Hän on meidän kylkämme ja me olemme hänen morsian. Meidät on kihlattu hänelle. Me odotamme hänen paluuttaan. Että pian saa alkaa suuret häähyppyt. Me saamme riemuita ja iloita jo tänä päivänä siitä, että Jeesus Kristus oli se, joka uhrasi itsensä seurakuntansa edestä. Jotta tämä avioliitto, joka tuli rikottua siellä Edenissä, ja jokainen meistä on omilla teoillaan sen myös rikkonut, niin se tulee korjattua. Halleluja. Tänään me saamme kiittää Jeesusta tästä valtavasta työstä. Hän päätti rakastaa meitä, vaikka me olimme rikkoneet liittoja. Vaikka meitä voidaan kutsua aivan kuten Jaakobin kirjassa aviorikkoiksi. Jumalan päällä. Hän päätti rakastaa meitä. Hän toimi juuri niin kuin hän Hosean kirjassa, te jotka Raamattu olette lukeneet, niin Hosean profeetan elämä kuvasti sitä, mitä Jumala kokee ihmiskuntaa kohtaan tänään. Hän ojentaa kättänsä, hän on kuin aviomies, joka sanoo, minä rakastan teitä, minä annan kaikkeni teidän hyväksenne, mutta kuitenkin te käännätte selkänne minulle. Mutta minä annan anteeksi teille. Ja minä otan teidät yhteyteen. Sitä Hosean elämä oli ihan konkreettisesti. Mutta sitä myös varmasti on Jumala kokenut sydämessään. Ja mä koen, että jos täällä on joku ystävä sinun elämässäsi, mä puhun nyt avioliitostakin on puhunut, ja täällä tulee asioita, mitkä sua koskettaa ja on kipuna. Niin mä haluan sanoa sinulle, että Jeesus tietää, miltä sinusta tuntuu. Jeesus ymmärtää, jos sinua ei huomioida liitossa. Jeesus henkilökohtaisesti on kokenut sen, kun häntä kohtaan ollaan oltu uskottomia. Hän henkilökohtaisesti tietää sen, kun hän haluaa olla lähellä toista, niin toinen on etäällä eikä halua olla missään tekemisissä. Mä koen, että jollekin täytyy sanoa tällainen profetaalinen sana tänään. Jeesus ymmärtää sinua ja hän ei syytä, vaan hän tulee tänäänkin sinua lähelle ja hän tahtoo sinua rohkaista. Hän tahtoo sinua nostaa. Ja hän tahtoo sanoa, että minä olen uskollinen ylpeä sinulle. Minä rakastan sinua aina. Minä olen se joka olen sinut pelastanut ja vapauttanut. Minä kuljen sinun kanssasi ja minä iäkäs sinua. Tänään kun käymme tähän uuteen vuoteen, tiedän, että tässä on ollut tällainen tutkiskeleva saarna. Toivon, että me kaikki voimme kokea jotakin sitä Jumalan hengen virvoittavaa läsnäoloa tällä vuodella. Että me voimme todella tutkia elämäämme, kun me käymme tähän uuteen vuoteen, niin me tiedämme, mitä se tulee. Että me voimme tutkia itseämme ja suhdettamme Jumalaan. Mikä on minun tärkeysjärjestys minun elämässäni tänään? Missä kohdalla minä löydän Jeesuksen siitä elämästä? Rakastanko minä Jeesusta? Tahdonko minä tehdä hänen tahtoa ilolla? Kaipaanko minä hänen läheisyyteen? Muista, että hän on mustasukkainen. Ja jos hän sinua tänä vuonna pysäyttää, voi olla, että tämä johtuu siitä, että joku muu asia on tullut sun elämässäsi tärkeämmäksi. Ja hän haluaa vaan mustasukkaisuudessaan omistaa sen täysin. Rukoillaan Herran Jeesusta tässä lopuksi vielä. Ja sitten me käymmekin ehtoollisen. Mä koen, että me tulee hetki rukoilla seuraavaksi. Rakas Isä, kiitämme, että Jeesuksessa sinä avasit meille elämän, todellisen tien, sydämellesi. Me rukoilemme, että anna meidän nähdä, että kun me rikomme jotakin sinun käskyäsi, emme me vain riko käskyjäsi, vaan me rikomme suhdetta. Me rikomme suhdetta, joka meillä on sinun kanssasi. Ja Isä, me rukoilemme ja pyydämme, että tänäkin päivänä, Herra, anna meille anteeksi kaikki meidän rikoksemme ja syntimme. Pyyhi ne pois Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Anna meidän kokea tulevan vuoden aikana, kuinka sinusta tulee meille todellisempi, läheisempi, tärkeämpi, niin että me vastaamme sinun rakkauteen uskollisuudella ja kuuliaisuudella. Isä, poista meidän sydämistämme, elämästämme kaikki epäjumalat. Kaikki sellaiset asiat, jotka nousevat kilpailemaan sinua kohtaan ja sinua vastaan. Isä, auta meitä. Jeesuksen nimessä me rukoilemme. Siunaa ystäviä, siskoja ja veliä, jotka ovat joutuneet kipuilemaan omassa avioliitossaan tällaisella alueella, missä sinä Jeesus olet ja sinä Isä olet joutunut kokemaan vuosisatoja tuhansia ihmiskunnan kanssa. Lohduta sinä Pyhän Henkesi kautta ja sanasi kautta heitä ja anna heille sellaiset valoisat tulevaisuuden näkymät. Anna heidän nähdä, että Jumala sinä kaikesta huolimatta, kaiken vaikeuksienkin keskellä olet heitä lähellä, rohkaiset, autat ja kannat. Siunaa koko seurakuntaasi, auta meitä, että me näemme sinut todellisempana, elävämpänä kuin koskaan aikaisemmin. Tätä Isä rukoilemme Jeesuksen nimessä, aamen.